My beloved brothers and sisters.
Mahal kong mga kapatid. Malugod ko kayong binabati sa 183 taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan. Sa loob ng 6 buwan nung huli tayong magkita, nakapagbiyahe ako at nakabisita, nakapagpulong sa ilan sa inyo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pangkalahatang komperensya ng Oktubre, pumunta ako sa Germany at nakapagpulong ako sa ating mga miyembro sa ilang lugar sa bansang iyan at sa ilang bahagi ng Austria. Noong katapusan ng Oktubre, nilan ko ang Calgary Alberta Temple sa Canada. Kasama si na Elder Sister M. Russell Ballard, Elder Sister Craig C. Christensen, at Elder Sister William R. Walker. Noong Nobyembre, muli ko inilan ang Boise Idaho Temple. Kasama ko rito ang nakibahagi sa paglalaan si na Elder Sister David A. Bednar, Elder Sister Craig C. Christensen, at Elder Sister William R. Walker. Ang kultural na pagdiriwang na ginanap sa dalawang paglalaan nito ay napakaganda. Hindi ko personal na napuntahan ang kultural na pagdiriwang sa Calgary. Dahil ito ay ka 85 karawan ni Sister Monsa, nadama kong dapat kasama niya ako. Gayunpaman, nagkaroon kami ng pagkakataon na mapanood ang pagdiriwang sa telebisyon. At nag-eroplano ako sa papunta sa Calgary kinabukasan para sa paglalaan. Sa Boise, mahigit 9,000 kabataan mula sa Temple District ang nakibahagi sa kultural na pagdiriwang. Napakaraming kasaling kabataan kaya wala nang lugar para sa miyembro ng pamilya na dumalo sa lugar na pinagtanghalan nila. Noong isang buwan, si Pangulong Dieter F. Uchtdorf kasama si na Sister Uchtdorf, Elder Sister Jeffrey R. Holland, at Elder Sister Gregory A. Switzer ay nagpunta sa Tegucigalpa, Honduras para ilaan ang bagong tayong templo roon. Isang napakagandang pagtatanghal ng mga kabataan ang ginanap sa gabi bago ang paglalaan. May iba pang mga templo na binalita at inuumpisan na sa pagtatayo o kasalukoy ng itinatayo. Pribilehe ko sa umagang ito na ibalita ang 2 templo na sa darating na mga buwan at taon ay itatayo sa mga lugar na ito. Cedar City, Utah at Rio de Janeiro, Brazil. Mga kapatid, patuloy at mabilis ang pagtatayo ng mga templo. Tulad ng alam ninyo, sa pangkalahatang komperensya noong Oktubre, ibinalita kong pagbabago sa edad ng pagpunta sa misyon ng mga kabataang lalaki at babae. Ang mga lalaki ay makapaglilingkod na sa edad na 18 at ang mga babae sa edad na 19. Ang tugon ng ating mga kabataan ay kahanga-hanga at nagpapasigla. Nitong Abril 4, 2 na nakalilipas, tayo ay may 65,634 na mga full-time missionary na naglilingkod. Mahigit 20,000 pa ang nakatanggap na ng kanilang mission call, pero hindi pa pumapasok sa Missionary Training Center, at mahigit 6,000 pa ang kasalukuyang ini-interview ng kanilang mga bishop at stake president. Kinakailangan natin magkaroon ng 58 bagong misyon para sa tumataas na bilang ng mga missionary. Upang mapanitili ang malaking pwersang ito ng missionary, at dahil karamihan sa ating mga missionary mula sa mga pamilyang katamtaman ang kinikita, inaanyayahan namin kayo kung kaya lang ninyo na buong puso magbigay sa General Missionary Fund ng simbahan. Ngayon mga kapatid, maririnig natin ang mga inspiradong mensahe ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin ay taimtim na nanalangin upang malaman ang nais ng Panginoon na marinig natin sa pagkakataong ito. Hinihikayat ko kayo na makinig na mabuti at unawain ang mga mensahe na maririnig natin. Dalangin ko na magawa natin yan sa pangalan ni Jesu Cristo, ating Panginoon. Amen.